Над ранок жандарський сержант, що спав на ліжку під стінкою, почав голосно хропіти і виводити носом такі трелі, що Швейк прокинувся. Він підвівся, гарненько трусонув сержанта і знову вклався спати. Вже встало сонце, почали співати півні, коли прийшла баба Пейзлерка і розтопила грубу. Вона також відцеплялась після нічної біганини. Баба застала відчинені двері і всіх у глибокому сні. Гасова лампа у вартівні ще димила. Стара Пейзлерка вдарила б на сполох і стягнула сержанта і Швейка з постелі. Сержантові вона сказала, хоча б посоромились спати в одязі, як то та божа худоба. А Швейка вилаяла, що він принаймні хоч би й ті нещасні штани запняв і не ходив з розпаханою ширінькою, коли перед ним жінка. Нарешті енергійно гримнула на розіспаного сержанта, примусивши його розбудити пана вахмістра, бо хіба ж це порядок так довго хропти? «Ну і в гарні ж руки ви попали», – буркотіла баба до Швейка, в той час як сержант будив вахмістра. «Обидва з горілки не виходять. Пропили б і ніс між очима. Мені вже третій рік винні за послугу, а коли нагадую, вахміст завжди говорить: «Губу на замок, бабо, як не хочете, щоб я вас посадив. Ми все знаємо. Ваш син браконьєр і ходить по дрова до панського лісу». От і мучуся з ними вже четвертий рік. Баба глибоко зітхнула і бурмотіла далі. «Головне, бережіться вахмістра. Він у вічі як лис, а поза очі як біс. Вовком думає. Кожному підставив би ногу». Вахмістра дуже вже важко було збудити. Сержант добре натрудився, поки переконав його, що вже ранок. Нарешті він розплющив очі, протер їх і неясно почав пригадувати вчорашній день. Раптом майнула страшна думка, яку тут же висловив, непевно дивлячись на сержанта. «Утік!» «Та що ви, він чесна людина!» Сержант походив по кімнаті, поглянув у вікно, знову повернувся, відірвав клаптик газети на столі і почав мняти пальцями паперову кульку. Видно, хотів щось сказати. Вахмістр підозріло подивився на нього і, щоб остаточно з'ясувати, про що той думав, заговорив. «Я вам, пане сержант, допоможу. Певно, я знову вчора набешкетував». Сержант з докором глянув на свого начальника. «Коли б то ви знали, пане вахмістр, якого ви вчора наплели та про що ви йому верзли?» Нахилившись до вахмістра, він прошепотів йому на вухо. «Ви його запевняли, що всі чехи і росіяни – одна слов'янська кров, що Микола Миколайович буде на другий тиждень у Пшерові, що Австрія не втримається, а він, коли його будуть допитувати, хай все заперечує і плете, що на язик сплине. Йому, мовляв, тільки протриматися, доки його козаки не звільнять, бо все це незадовго трісне. Все буде, як в час гутиських воїн. Селяни підуть степами на Відень, неясніший цісар, хворий дідок і незабаром задере ноги, а цісар Вільгельм – тварюка. Потім ви йому обіцяли посилати до в'язниці гроші на їжу і багато всякої іншої всячини йому наговорили». Сержант відступився від вахмістра.
«Все це я пам'ятаю добре, бо спочатку навіть і не був під градусом. Та потім уже і я дохватився, і далі вже нічого не пам'ятаю».
Вахміст поглянув на сержанта. «А я он що пам'ятаю», – заявив він, – «ви казали, буцімто в нас проти Росії короткі руки, і верещали перед тією нашою бабою, хай живе Росія». Сержант почав нервово ходити по кімнаті. «Виривли, як бик», – оповідав далі вахмістр, – «а потім звалилися поперек ліжка і захропли». Сержант став біля вікна і, барабанячи у шибки, промовив. «Ви також, пане вахміст, перед тією бабою не затикали собі уст серветкою. Я пригадую, як ви їй сказали, запам'ятайте собі, бабо, кожен цісар і король дбає тільки про свою кишеню. Через цей такий дідок, як старий Прохаска, пустився воювати, щоб його вже навіть до убиральні не можна пускати самого, щоб не запаскудив усього Шенбрунна.
Я таке говорив?
Так, пане Вахміст, це ви говорили перед тим, як піти на двір блювати. А крім того, ви репетували: «Бабо, запхайте мені палець в горло».
«А ви теж гарно висловилися», – перервав його Вахмістр. «Звідки ви викопали таку дурницю, що Миколай Миколаєвич буде чеським королем?»
«Цього я не пам'ятаю», – несміливо відізвався сержант.
«Ще б пак, вам це пам'ятати.
Ви ж були п'яні як ніч. Очі у вас стали свинячі, а коли хотіли вийти на двір, то замість дверей полізли на грубу».
Обидва замовкли. Нарешті довгу мовчанку порушив Вахмістр.
«Я вам завжди говорив, алкоголь – це загибель. Ви пити не вмієте, а беретеся. А що було б, коли б той наждав драла, га? Як би ми це виправдали? Господи, голова у мене аж тріщить».
«А я вам говорю, пане сержант, – продовжував Вахміст, – саме тому, що він не втік, усе цілком ясно. Це небезпечна і рафінована людина. Коли провадитимуть слідство, він скаже, що вартівня була відчинена цілу ніч. Ми обидва були п'яні, і він міг тисячу раз втекти, коли б відчував якусь провину. Єдине щастя, такій людині не вірять. І коли ми під службовою присягою скажемо, що все це вигадка і нахабна брехня, то йому й святий Бог не допоможе, а матиме на шиї одним параграфом більше. Від цього йому, власне, не буде ні холодно, ані гаряче. Якби тільки в мене так голова не боліла».
Запала тиша. За хвилину Вахмістр відізвався:
«Покличте сюди нашу бабу».
«Слухайте, бабо», – звернувся Вахмістр до пейзлерки, суворо дивлячись її обличчя,
«дістаньте десь хрест з розп'яттям на підставці і принесіть його мерщій сюди».
У відповідь на допитливий погляд пейзлерки Вахміч заверещав:
«Поспішайте, щоб одна нога тут, а друга там».
Він витягнув із столика дві свічки слідами сургучу, яким він припечатував папери, і коли нарешті пейзлерка притарабанилася з розп'яттям, Вахміч поставив поміж запаленими свічками на краю стола хрест і сказав поважно:
«Сідай, бабо».
Ні жива, ні мертва, пейзлерка впала на диван, з острахом глянула на Вахмістра, свічки, хрест з розп'яттям. Вона уся похолола, і було видно, як її руки на запасті трясуться разом з колінами.
Вахмістр статечно пройшовся повз неї і, зупинившись навпроти, урочисто промовив: «Вчора ввечері ви були свідком дуже великої події, бабо. Можливо, це не для вашого дурного розуму. Цей солдат, бабо, розвідник і шпигун».
«Падоньку», – верескнула пейзлерка, – «мати Божа Скочицька».
«Тихо, бабо. Аби з нього щось витягнути, ми мусили говорити різні речі. Ви ж чули, які дивні речі ми говорили?»
«Це я, панночку, чула», – відізвалася пейзлерка. Її голос тремтів.
«Але всі ці балачки, бабо, велися тільки для того, щоб він мав до нас довіра і признався. І нам це вдалося. Ми з нього витягнули все. Одним словом, пришпилили лебедика».
Вахміст на хвилину замовк, поправив гнотички свічок і повів далі, принизливо дивлячись на пейзлерку:
«Ви, бабо, були свідок і втаємничені в цю справу. Це державна таємниця, і ви не смієте нікому ані писнути. Навіть на смертельній постелі, інакше вас не поховають на кладовищі».
«Єжіс, Марія, святий Йозефе», – заскиглила пейзлерка, – «бодай мені ноги би покрутило, раніж я цей поріг переступила».
«Не скигліть, бабо, встаньте, підійдіть до хреста. Підніміть два пальці правої руки вгору. Будете присягати. Повторюйте за мною».
Пейзлерка подріботіла до стола, причому не вгаваючи бідкалася: «Пресвята Діво Марія Скочицька, завіщо мене в цю хату біда принесла?» А з розп'яття дивилося на неї змучене обличчя Христа, свічки коптіли, і все це здавалося Пейзлерці чимсь страшним і неземним. Вона зовсім розгубилася, коліна підламувалися, руки тремтіли. Підвела вгору два пальці. Жандарський вахмист урочисто і з притиском говорив, а вона повторювала. «Присягаю Богу всемогутньому і вам, пане вахмістр, про те, що я тут чула і бачила, нікому аж до своєї смерті не сказати ні слова, навіть коли б мене про це питали. Допоможи мені, Боже, у цьому». «Тепер, бабо, поцілуйте хрест», – наказав вахмістр, коли вже Пейзлерка, голосно хлипуючи, проговорила слова присяги і побожно перехрестилася. «Добре, а тепер знову віднесіть хрест туди, де ви його позичили, і скажіть, що він потрібний був мені при допиті». Ошелешена Пейзлерка навшпиньки вийшла з хрестом із кімнати, і крізь вікно було видно, як вона, ідучи по дорозі, весь час оглядалася на жандарський пост, немов хотіла переконатися, що це був не сон, а вона дійсно хвилину тому зазнала щось несамовите у своєму житті. Вахміст тим часом переписував свій рапорт. Той рапорт, який він уночі доповнив чорнильними плямами, злизавши їх язиком разом з написаним, немов на папері було повидло. Тепер він все спочатку до кінця переробив і раптом згадав ще про одну річ. Вахміст наказав покликати Швейка і спитав його: «Вмієте фотографувати?»
«Вмію».
«А чому не носите з собою апарата?»
«Бо в мене його немає», – прозвучала ясна і щира відповідь.
«А коли б ви мали апарат, то фотографували б?» – спитав вахмістр.
«Якби в чорта грива, була б з нього кобила», – простодушно відповів Швейк і спокійно витримав допитливий погляд вахмістра, в якого саме в цю хвилину так розболілася голова, що він не міг придумати жодного іншого запитання, крім цього.
«А важко фотографувати вокзали?»
«І легше, ніж усе інше», – відповів Швейк, «бо такі речі не рухаються. Вокзал завжди стоїть на одному місці, і йому не треба казати «посміхніться».
Отже, вахмістр міг доповнити свій рапорт. До повідомлення номер 2172 доповідаю. І він натхненно розписав. Під час перехресного допиту зізнався, між іншим, що вміє фотографувати і насамперед фотографує вокзали. Фотографічного апарата, щоправда, в нього не знайшли, але можна припустити, що він його десь приховав і з собою не носить, аби не привертати до себе уваги. Про це свідчить і його власне признання. Він, мовляв, фотографував би, коли б мав при собі апарат. Вахміст, в якого з учорашнього дня ще добре гуло в голові, все більше і більше заплутувався в своїй інформації про фотографування і писав далі. Одне певно, згідно з його власними признаннями, лише відсутність фотографічного апарата перешкодила йому фотографувати вокзальні будівлі і взагалі стратегічно важливі місця. Він, безперечно, був би це зробив, коли б той схований фотографічний апарат був би при ньому. Але цього апарата немає, і тому при ньому не було знайдено жодних фотографій. «Вистачить», – сказав вахмістр і підписався. Дуже вдоволений зі свого твору, він з великою пихою перечитав усе сержантові. «А що? Непогано», – сказав він. «Ось учіться, як треба писати донесення. В них повинно бути все. Допит, пане добродію, не така вже проста справа. Але найголовніше – все викласти в берегті так, щоб там у вищих інстанціях лише баньки повитріщували. Приведіть цього нашого. Треба з ним вже кінчити». «Так ось тепер, – поважно сказав вахмістр Швейкові, – пан сержант відпровадить вас до Пісика на окружне жандармське управління. Згідно з приписами, ми повинні надіти вам кайдани. Однак, я думаю, ви порядна людина,
І тому ми обійдемось без тих ланцюгів. Я переконаний, ви й по дорозі не намагатиметесь тікати».
Вахміст, явно зворушений виглядом добродушного швейкового обличчя, додав:
«Не згадуйте мене лихим словом. Візьміть його, пане сержант, ось вам і берег».
«Бувайте здорові», – м'яко сказав Швейк. «Дякую вам щиро, пане Вахміст, за все, що ви для мене зробили. Коли трапиться нагода, я напишу вам, а якби довелося ще колись побувати у цій околиці, обов'язково зайду до вас».
Швейк вийшов з сержантом на шосе, і всі, хто йшов їм назустріч і бачив, як вони дружньо розмовляють, вважали, що це старі знайомі, які випадково зустрілися по дорозі і йдуть разом до міста, ну, скажімо, до костьолу.
«Я б ніколи не подумав, – говорив Швейк, – що дорога до Будійовіць пов'язана з такими труднощами. Це нагадує мені випадок з різником Хаврою з Кобиліс. Одного разу вночі він опинився на Морані під пам'ятником Палацькому і ходив аж до ранку навколо нього, бо йому здавалося, що той мур не має кінця. Він уже не знав, що й робити. До ранку він зовсім знесилився і почав кричати: "Рятуйте!" Прибігли поліцаї. Він спитав їх, як йому дістатися додому до Кобиліс, бо вже цілих 5 годин ходить уздовж якогось муру, і цьому немає кінця краю. Поліцаї забрали його з собою, а він їм там в участку геть усе потрощив.
Сержант промовчав, думаючи: «Що ти мені тут плетеш? Знову починаєш якусь байку про Будийовіце.